VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 42. Ferjegate fortsetter. Arbeiderpartiet har slettet sine tidligere løfter om gratis overfart over fjorden fra hjemmesiden sine. Brukes NRK-programmet A-laget til empativasking? Det skal vi snakke om I denne siste dagen I ukas utgave, det ble et rart uttrykk, av Gjevre-gjengen. Jeg har med Hans-Petter Sjøli, Frøy Gudbrandsen, Hanne Skartveit, selv heter jeg Anders Gjever. Det vi ikke skal snakke om, det Gyda Oddekalv-skandalen, for den, jeg var ikke på morgenmøte I dag, og så foreslo jeg at vi bare sendte inn det som et forslag, men har dere nedstemt det, Frøy?
Ja, vi stemte det ned.
Ja.
Det var konsensus faktisk om å ikke snakke om den saken.
Så hvem som skal være programleder? I et bakemesterskap på TV, det har vært et innslag, men når en ledende norsk politiker loddes ut som en juleskinke på tombola, så ikke det noe sak.
Ja, altså den dagen Jonas Gahr Støre skal ja, på tombola, så kan vi jo snakke om det.
Ja, ok. Nei, da får du høre på Tore og Haralds podcast, de som vil høre problematiseringen rundt akkurat det der. Men, altså. Ferjegate, vi snakket jo om det I går, og vi har fått en god del e-poster på det. Mange folk som hadde godt fått med seg Arbeiderpartiets løfter eller trusler om at gratis ferje ville forsvinne hvis de borgerlige tok makta I Norge. Mange hadde fått med seg denne videoen, de viste til andre steder det var blitt lovet også. Og nå, Hanne, viser det seg at det jo ikke bare Vestre, det Jonas Gahr Støre, statsministeren personlig, med sin, hva skal jeg si, ko-statsminister Jens Stoltenberg ved sin side, har sittet på en ferje hvor du var til stede og sagt omtrent det samme.
Ja, og nå angrer jeg veldig på at jeg sto nesten hele den ferjeturen ut på dekk.
Hvor var dette?
Boknafjorden.
Ja.
Fra, og nå spør du vanskelig for at,
Ja, Boknafjorden, det
Boknafjorden. Nemlig, og jeg sto ute med vind I håren og så på den fantastiske naturen, og da satt de to gutta, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, inne og ble intervjuet av Øyposten. I ettertid, hvis jeg skal ta selvkritikk på noe, Anders, I ettertid, så ville jeg stått ved siden av bare liksom lyttet inn på det intervjuet. Det gjorde jeg ikke.
Ja, for hva skjedde I det intervjuet?
Der sa Jonas Gahr Støre, så langt vi vet helt uoppfordret, at det fortsetter å være gratis ferie, ja. Det helt åpenbart.
Og når... Var dette?
Det var uka før valget
3. september var saken publisert
Ja, så dette var rett før valget ja. Siste turen jeg var med på hvert fall I valgkampen, Vestlandsturnéen til Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre hvor de skulle vinne de siste velgerne vest I Norge
Og denne saken har da regjert fronten på VG I morgentimen I dag Når vi setter oss I studio så har vi enda ikke fått reaksjonen fra Gahr Støre Men det Arbeiderpartiet har gjort Det ikke egentlig noe av det, ja. Det litt sånn når de gjemmer seg I Monty Python der og bare trekker sånne tepper over hodet og sånn. De har bare slettet de der løftene fra hjemmesidene sine, Frøy.
Ja, på Arbeiderpartiets nettsider så sto det jo så fint at Arbeiderpartiet hadde gitt folk gratis ferjer, redusert ferjeprisene på noen ferjer, og til øysamfunn uten bruforbindelse så skulle det være gratis med ferje. Det har de slettet. Mm.
Og det har de da gjort etter at alt dette bråket startet?
Vi vet vel at det har skjedd en gang mellom, fordi man bruker det verktøy som heter Wayback-maskin, der det kan gå, jeg vet ikke om Arbeiderpartiet har hørt om, de er ikke sikkert de vet at det finnes.
Nå vet de det.
Nå vet de det. At man kan gå inn og se hvordan, se historikken til nettsider, da, hvordan de så ut før. Og der ser man at sist den 12. September I hvert fall så sto det der, og så vet vi jo nå at nå får man bare sånn, whoops, denne siden finnes ikke.
Ja, ja. Hvor stor denne skandalen da?
Vet du, jeg synes den begynner å bli ganske stor. En ting at nestleder I Arbeiderpartiet, helseminister, ganske sentral person, lager en video der han advarer mot å stemme på borgerlig side, fordi da vil man miste disse distriktsfordelene. At han gjør det. Men når det nå viser seg at også Jonas Gahr Støre har sagt veldig tydelig at ferjene fortsatt skal være gratis, etter at det har vært besluttet at det skal fjernes I statsbudsjettet. Det ganske drøyt, og her trenger vi en forklaring.
Og så vet vi da at Vestre han har varit ute och på en måte sagt att han alltså först ville han inte beklaga nu beklager han valgkampvideon men han menar att han inte löj Hans Petter.
Ja, vi snakker, altså jeg forstår ikke hva han mener helt tatt, og det litt typisk Jan Kristian Vestreda, når han blir litt stresset så blir det så mye ord at vi ikke får med oss helt, kan egentlig si kanskje ikke får med seg helt selv eller men det som jo så utrolig fascinerende med saken her, var jo at sånn som vi snakket om i går, tror jeg at de kan ikke ha vært så dumme at de har bevisst bløffene her rett før valget, fordi det ville jo, det måtte jo oppdages
Ikke hvis du sletter alle hvis du bare
Ja, men de sletter ikke videoene som er lagt ut på sosiale medier.
Går og samler inn alle avisene som har blitt solgt, da, og så brenner de opp. Og så,
jeg synes det her helt kørka. Jeg synes det en helt åpenbar bløff, løgn, kall det hva du vil. Og det ikke noe rart, hvis vi har vært litt for forsiktige med å løfte fram Senterpartiets reaksjoner, så i hvert fall forstår du den enda bedre nå, for det her jo rett og slett bare bløff.
Ja, hva tenker er det løgn, eller hva det for noe, Hanna?
Ja, det løgn. Og vi diskuterte på området, det noen måte de kunne, i dag det for sent, i går kunne de kanskje ha eller, måtte, avverget den videre skandalen ved å sagt et eller annet som også inneholdt unnskyld, og det nærmeste jeg kom som de kanskje kunne ha sagt, det var at, ja, vi visste at det skulle fjernes fra statsbudsjettet, men det var lagt inn som en liten finte til Senterpartiet, som vi selvfølgelig har tenkt å gi dem tilbake i forhandlingene, derfor skal det fortsette være. Det kunne de kanskje ha kommet unna med, men nå det for sent med alt. Denne saken kommer til å vokse videre.
Ja. Og på hvilken måte vil den vokse?
Ja, nå har man jo da avslørt eller funnet denne intervjuet i denne lokalavisa, hvor også Støre sier at de fortsatt skal ha gratis ferie. Jeg vil jo tro at de
alle og hvor politikerne... Stoltenberg til stede, men ja. Han sier ikke noe i...
Den som tier samtykker, det ikke sånn? Jeg vet ikke helt hvordan, altså dette må vi bare finne ut av. Så vil jeg tro at de lokalpolitikerne i Innlandet for eksempel, som også... De har jo ikke visst hva som kommer i statsbudsjettet, så de har også gått og lovt disse tingene. Jeg vil tro at de også ganske forbanna nå på hvordan de har på en måte løyet for sine egne velgere mot bedre vitende, må vi tro. Så dette en sak som jeg tror kommer til å fortsette å vokse i dagene fremover.
Og Arbeiderpartiet var ganske høy og mørke i valgkampen overfor særlig Fremskrittspartiet. Og da, den gangen Sylvi Listhaug brukte ordet notorisk løgner, så ble det jo veldig mye baluba. Og Arbeiderpartiet har vært advart mot liksom, debattklima og desinformasjon og mye greier, ikke sant? Og vært kritiske til at Høyre anklaget Arbeiderpartiet for desinformasjon. De har vært liksom, mye... moralisme da, overfor de andre partiene min tolkning av hvordan Arbeiderpartiet ja, var der på slutten.
I debatten og...
Tone, ja, ikke sant? Så dette her tar seg ikke så veldig bra ut i det perspektivet heller, synes jeg også.
Og heller ikke i når vi ser på regjeringens egen da, melding om arbeidet med å styrke motstandskraften for desinformasjon. Dette rammes jo helt klart av det.
Ja, men det som fint der at de veldig opptatt av redaktørstyrte medier. Ja. Så da får vi regne med at de veldig glad for at redaktørstyrte medier gjør sin jobb i denne saken i hvert fall.
Men vi kan jo lese opp fra det. Det som står da, altså i regjeringsstrategi mot desinformasjon fra juni 2025. Vi har derfor ei plikt til å sørge for at spreying av desinformasjon ikke går ut over samfunnsdebatten på en måte som gjør det vanskelig for folk å engasjere seg i og holde seg oppdaterte på samfunnet rundt deg. Vi må holde sosiale medium ansvarlige for hvordan de bidrar til spreying av desinformasjon, og så videre.
Ja. Men,
så gjør den det selv,
men,
på sosiale medier.
Det må skal da sies at de i hvert fall holder engasjementet oppe, som de da mener er noe av muligheten her.
Men det er så mye som er klønt her, synes jeg. For det er åpenbart at både gratis ferier og rabatt på studielån hvis du bor i distriktene, det Senterpartipolitikk. Senterpartiet fikk gjennomslag for det i regjering. Men Arbeiderpartiet har jo gått ut, Støre dro jo sammen med Vedum til Hellesylt, nettopp for å snakke om denne studielånsordningen i distriktskommuner. Så Arbeiderpartiet har liksom omfavnet dette, gjort det til sin politikk, og brukt det i valgkampen for å tekkes velgere.
Og det var en annen sak på VG i morgen som hun ene som var nærmest på etter råd fra Støre var blitt boende i heimbygda for nå skulle hun få redusert studielånet.
Ikke sant? Så at vi kunne bare latt dette være Senterpartipolitikk, latt Senterpartiet tjene eventuelle velgere på dette her, men de har på en måte stjert Senterpartiets politikk. Og nå får de jo svi for dette når de vil kutte
i
det.
Og i den posten som jo er slettet på, der står det svart på hvitt, Arbeiderpartiet har halvert billettprisene på ferge.
Ja. Ja, nei, det er ikke godt å si. Hva har skjedd da? Nå er det at de i siste liten har funnet ut at de hadde ikke penger til dette her likevel, og så tenker de, da får vi slette de hjemmesidene.
Vi kjenner jo ikke den endelige tidslinja foreløpig, men ut fra det vi tror, så ble jo siste del av statsbudsjettet banket på en budsjettkonferanse i august. Og med mindre det har skjedd veldig store endringer rett etter det i Finansdepartementet over gata her, så har jo alle statsrådene visst, eller som man sier, jussen vet eller burde vite, for de har sittet på den budsjettkonferansen og vært med på dette, da har de visst det når de gikk ut og uttalte seg på den måten, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre.
Ja, altså, jeg må bare si, jeg har vanskelig for å tro at de helt har løyet, da. Altså, det må ha skjedd et eller annet...
Men har ikke Vestre innrømmet at han, hadde, at han visste om det da?
Nei, han beklager at han ga feil informasjon, men han mener at det ikke var løgn, så vidt jeg...
Ja, som jeg begynte med, det er vanskelig å forstå helt hva han svarte der, men altså, politikere i valgkampinnspurten er jo alle sammen litt sånn, de lover å si ting som litt på kanten hele tiden, for eksempel det vi snakket om, ikke sant, at Arbeiderpartiet lovte at, eller hvis de vinner valget så blir renta lavere, altså, det er jo også veldig, veldig tvilsomt, sant? Men det er jo ikke en direkte løgn heller. Men når de begynner å kommunisere en politikk i valgkampen og love ting til folk, og så kommer det statsbudsjett måneden etterpå, som er tvert motsatte, så er vi over i noe helt... Da er vi over i det som selvfølgelig kan kalles en bløffer, en løgn, eller hva skal
jeg
si.
Jeg tror at det mest plausible er at det har vært... ting har gått litt fort. De har vært ordentlig stresset for at de kanskje ikke kom til å vinne valget likevel, og det bare skjedd mye. Jeg har fortsatt vondt for å tro at det har vært... bevisst villedning at de bevisst har løyet at de har sittet liksom og sagt ja, ok, nå har vi besluttet dette, nå skal vi kutte ut vi skal stryke dette fra statsbudsjettet, men nå går vi ut og lover det likevel liksom. Ja.
Men en ting er nå er det jo i en sånn klassisk situasjon hvor det er ikke forbrytelsen, det er cover-up som er problemet, som Hanne sa de kunne ha reddet seg ut av dette med da måtte de, og de tatt noen ydmykende unnskyldninger, men nå er det forbi det. Foreløpig så er det særlig vi i mediene som nå jakter på dem der. Opposisjonen, hva kommer de til å si om dette, Hanne, utover da Senterpartiet som får større og større forståelse for sin raseriutbrudd?
Jeg vil så at både Høyre og FAP var ute i valgkampen og mente at Arbeiderpartiet kjørte veldig dirty, så jeg ville tro at de nå bare sitter og lader kanonene og ser frem til å virkelig ta Arbeiderpartiet for dette. Og så tenker jeg, politikere er ikke veldig flinke til å si «jeg gjorde en feil, unnskyld». Det er ikke farlig å si unnskyld, og jeg tror folk tilgir feil, og hvis man, selv hvis man har en dårlig forklaring, så «ok, jeg fucka opp», liksom. Men hvorfor kommer
ja,
det ikke
bare... Samtidig, altså, hvordan fucker du opp og sier at du ikke skal gjøre noe som du gjør? Altså, en ting er å komme en feilopplysning eller et eller annet sånt, men dette her er da toppen i partiet, som, og dette da, som Frøy sier, dette er Senterpartiets politikk som de har vært i forhandlinger om, de har vært ute og omfavnet det og vist seg frem og kjørt ferger med deg og andre og, det er liksom ikke noe du ved en inkurie kommer til å feilinformere om.
Nei, jeg synes dette her er veldig, veldig spesielt altså, og overraskende, og det som er litt synd, jeg synes jo det er helt riktig det kuttet de har foreslått så, men nå og det som kommer til å skje nå også er jo at nå må jo Arbeiderpartiet reversere dette her, og så får jo Senterpartiet enda mer gjennomslag antageligvis i forhandlingene.
Ja, vi skriver det sterkt. Du må betale på Nestlandsferie du, da, etter å ha kjørt gratis.
Ja, altså for jeg har en liten, et halvt minutt rant om denne grannen her, fordi at vi som bor på Nesodden, som er Norges mest trafikerte fergestrekning, det er den dyreste strekningen i hele Norge. Jeg betaler altså over dobbelt så mye som folk som bor i Oslo i måneden, bare for å ta den båten.
Men så bor dere mye billigere der enn de gjør på andre steder i landet, da.
Det påstår du, ja, men det stemmer ikke, vet du. Men nei da, men altså, herregud, i verste fall så er jo det her, nei, det er regnskrise, kanskje tar litt, da, men i hvert fall at nå har i hvert fall Senterpartiet alle kortene på hånda, og så kommer det til å, det er en kjempeskrape i lakken deres.
Du har jo sittet her og spådd en serie kabinettspørsmål, Hanne, blir det et kabinettspørsmål rundt dette her?
Det kan kanskje bli kabinettspørsmål selve budsjettet. Først må de jo komme i forhandlingsposisjon, og Senterpartiet har jo sagt at de setter seg ikke i noe rom sammen med Arbeiderpartiet å forhandle budsjett før Arbeiderpartiet har justert det budsjettet de har lagt frem. Det tror jeg ikke Arbeiderpartiet kommer til å gjøre, så som vi snakket om i går, det er chicken race her også.
Ja. Forløpig har de vel ikke sagt dette med ferdigprisen i Stortinget, så det er ikke grunnlag for å si at man har misledet Stortinget.
Nej, men det som alvorlig her at Arbeiderpartiet jo mest av alt avhengig av Senterpartiet gjennom hele denne fireårsperioden. Og vi vet jo fra mellommenneskelige forhold at liksom det som ja, si et kjærlighetsforhold da, hvor utroskap ille, men det verste sier folk at det løgnen, det å bli løyet for. Og det klart at dette kan ha skapt sår mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vanskelig å reparere. Ja.
Det greit å være utro, bare man ikke lyver om det.
Ja. På ingen måte, Anders. Okay.
Jeg bare prøvde å oversette metaforen her litt.
Men det, okay. men det viktigste, eller det mest alvorlige her, jo at alt tyder på at Arbeiderpartiet har villedet velgerne. Og så vet jeg ikke hvor mange velgere der ute som har stemt Arbeiderpartiet fordi de trodde de skulle få fortsatt gratis ferier eller gratis eller billigere studielån. Men det sikkert noen, og de...
Ja, altså de som rammes av dette, vil jeg se på det som har vært et godt argument for meg, hvis jeg hadde gratis transport til jobben. Så.
Ja, definitivt, og, ja, og alle som har valgt å flytte hjem på grunn av denne her studielånsordningen, de kommer helt sikkert til å bli intervjuet av en eller annen avis snart. Ja. Dette går jo ikke over.
Nei. Så må vi altså si at det ikke det at de ikke har hatt mulighet til å rydde opp I det, men de har da så forløpig ikke gjort det, så vi får høre hva de kom med da. Det litt vanskelig å forestille seg at de får all den tannpastaen inn på tuben igjen, men kanskje, kanskje, kanskje. Det de kunne ha gjort, Støre har jo vært der allerede, men Vestre, som nå ligger litt tynt an, han kunne trengt en tur på A-laget, håper jeg.
Ja, fordi det morsomme, nå kanskje mange som hører på noen som ikke hørte på I går, for da var det han nevnte det, men kan ikke bare gå på A-laget, og det begynner nesten å bli en sånn catchphrase I, ja. Blant en del folk, da, fordi A-laget altså et program på NRK som etter mitt syn et helt fenomenalt program altså jeg så rørt av det grannet jeg har grått mange tåre jeg har sett på det programmet
og på mange måter symboliserte også Støres opptreden der det var akkurat da det begynte å snu
ja.
Han var på A-laget I vinter, og så var det litt sånn tilfeldig, og Jens Stoltenberg kommer tilbake alt. Men det var der, det var vendepunktet for regjeringen.
Det var det helt definitivt, og det klart, det var mange ting som spilte inn på den, altså den helt ekstreme forvandlingen til Støre på nyåret, og jula og nyåret. Stoltenberg tilbake, Senterpartiet ut, Norges pris, mange ting. Men vi må ikke undervurdere den opptreden han hadde på A-laget. Jeg tror han charmerte, han ble på en måte dus med det norske folk på en helt annen måte enn han klart
før. Sitere Fleksnes og sånne ting der, det var...
Og det jo ikke nødvendigvis Støres, fordi at Støre så genial i den settingen, men den settingen I seg selv så god og så sårbar og menneskelig og varm, at enhver person som kommer inn der og får være med på det her, kommer styrka ut av det, min påstand.
Og så det noe med at alle disse, da, hva skal vi kalle dem, programlederne, eller hva det de...
Journalister, kanskje?
Ja, altså borgerjournalister på en måte, de stiller en haug med spørsmål som av typen vi journalister ikke helt alltid våger å spørre, og ting som veldig mange nysgjerrig på, og så virker det som om da politikerne eller disse personene som da deltar der, de anstrenger seg litt ekstra på å være ærlige på en måte de ikke alltid gjør når vi stiller spørsmål.
Ja, jeg tror det. Også tror jeg at hele settingen der så, som jeg snakket om, en sånn velvillighet og en slags sårbarhet, ikke sant? Fordi de som da stiller de spørsmålene, veldig flinke folk, altså stiller en gode spørsmål som egentlig helt sånn uten noen slags taktisk dybde eller sånn, de bare stiller det fordi de lurer på det, ikke sant? Og så da blir det jo dratt inn i den miljøet eller i den stemningen da, og da må du jo svare ordentlig også. Og så for eksempel Erling Haaland, ja, som jo kanskje mest kjente idrettsstjerne I Norge noensinne, og veldig, kjent for å være lukka og rar og si nesten ingenting I intervjuet. Han kommer dit og begynner å oppføre seg som han sikkert gjør med sine venner og sin familie og snakke ut til norske folk på en helt ubegripelig varm måte som gjør at vi alle får et helt nytt syn på den. Og det klart at hadde jeg vært en PR-rådgiver for enhver person, så ville jeg ha jobbet litt hardt for å få min person inn på som deltaker inn I A-laget. Det oppsiden helt ekstreme. Da.
Jeg tipper at de som castingansvarlige der, de under et visst press fra PR-bransjen. Men vi jo journalister, vi må jo alltid finne den negative vinklingen på ting. Hva kan være betenkelig ved A-laget?
Ja, så jeg har skrevet en kommentar om det, men og bare understreke at det her ikke noe, det ikke noe kritikk av A-laget heller, helt tatt. Tvert imot, det bare en...
Tror ikke noen tror det etter den innledningen?
Nei, det en ros av de reporterne, fordi de mange journalister er faktisk bør lære litt, altså.
Men du vet, alt som sies før menn...
Ja, før menn gjelder ikke, ja. Nei, altså det det som jeg sa i sted nå, at det klart, når et sånt konsept viser seg å være så sterkt, og fungere så godt, så vil det nok etter hvert da bli et visst, en viss kamp om å få være med der. Fordi har du havnet litt på, ut på et problem, eller gjort noe dumt, eller ja,
har en negativ image, eller?
Ja, eller har en liten dump i imaget sitt, så klart, kommer du dit, så blir du styrket av det. Og om det et problem, jeg vet ikke, men det i hvert fall noe som vi bør være litt obs på, hvert fall at det her noe som sikkert mange krisehåndteringsrådgivere og den slags vil prøve alt de kan for å få sine folk inn der.
Men har det vært noen eksempler så langt som du tenker er...
Nei, men det har vært en liten omdreining, for i første sesongen så var det jo, med da Støre var med, så var det jo, ja, jeg vil si ganske sånn ukontroversielt og hyggelig da, for det er jo en veldig hyggelig stemning der, sant? Men i den sesongen som går nå, så er det kanskje noen som har de skrudd opp litt den kontroversielle skalaen litt i rangen da. Så influenseren Sofie Elise for eksempel der og var så ærlig at det var nesten vanskelig
å se på. Det kunne vært nok.
Ja, ja, det var. Men hun også fremstår jo som et helt menneske på en helt annen måte enn man gjør noe i en sånn dressert pressesetting da. Men også Atle Antonsen, komikeren som jo havna i, sånn som han inngir dem selv, at han jo dreit seg på byen, og så har brukt litt tid på å prøve å bygge opp seg opp igjen da, og han jo gjorde jo en strålende innsats selvfølgelig i den settingen her som alle vil komme til å gjøre.
Ja. Kan vi tenke oss at type Hamas eller Netanyahu eller noe sånt prøver å komme seg inn på A-laget, Hanne, for å få et litt bedre image?
Det hadde jeg hatt stor glede av å se, men det tror jeg virkelig ikke. Men det jeg synes er gøy, Hans Petter har jo da introdusert et nytt ord som jeg tror kan bli et nytt ord, jeg har ikke hørt før, empativasking. Kanskje blir det årets nyord med signaturen til Hans Petter Sjøli. Det synes jeg hadde vært gøy.
Ja, skal vi røpe at det kanskje ikke bare var meg som kom på det, for at vi hadde en liten kolokve i gruppa her som gjorde at vi kom fra til ord. Men det er ikke noe dårlig ord, det.
Og vi fikk litt hjelp av KI.
Ja, det gjør vi alltid.
Ja, så...
Men det er et helt nydelig ord. Men kan du ikke forklare nøyaktig hva det betyr?
Nei, det betyr jo at hvis du da har et problem, hvis du fremstår som uempatisk, har gjort noe dumt og sliter med images, så kommer du inn der, og så viser seg at du en veldig empatisk person likevel, og du har dybde, og du kanskje gjorde noe dumt, men det det jo tilgivelse for. Det noe sånt.
Så får jeg et spørsmål der, hvordan verden kunne si at du aldri skulle ta bort fergeprisen, og så får du forklart, nei, jeg ble litt revet med av den der, satt med den der flip-overen, og da er det lett, og sprittusjlukta gikk meg litt i hodet, og så videre, sånne ting. Det er en person fra vår oppvekst og ungdom som er død fra rockemusikken, Hans Petter. Det pleier vi alltid å gjøre et nummer ut av. Så det ville være en unnlatelsessynd å ikke nevne at Ace Frehley, hvordan er han uttaler det?
Jo, det er det sånn.
Ja, ja. Fra Kiss, ja. Gitaristen fra Kiss. Ja.
Opprinnelige gitaristen.
Den opprinnelige gitaristen er død. Og han ble ikke så gammel, han ble bare 74-75 eller noe sånt, og har jo hatt en stor innflytelse på mange unge, jeg tror nok særlig menn, som er glad i elektrisk forsterket rock'n'roll musikk.
Ja, men jeg tror ikke du skal si menn, jeg tror det er mer gutter vi snakker om her, altså, fordi Kiss var jo liksom for små. Altså.
Men disse guttene blir menn, og de har blitt menn for ganske lenge siden.
Ja, men jeg tror kanskje mange har ramlet av etter hvert da. Ja. Og jeg bare husker selv fra min egen barndom, du er litt eldre enn meg, men du hadde jo opplevd det her i sanntid da. Ja. Men jeg, så der var på den alderen, så frem til jeg var 10-12 år, så var jo selvfølgelig Kiss, alle var opptatt av det. Da tenkte på de der maskene de bar, ikke sant? Og i tillegg til stjerneposen, som jo var den store godteposen som alle fikk den gangen, da var det sånne kort ofte med, og det var bilder av de fra Kiss da. Så Kiss var viktig for mange kids, og, også her i Norge.
Og de lagde en del uforglemmelige sånn allsang-rock-låter, Detroit Rock City, husker jeg faktisk at jeg
hørte. Den er jo faktisk ganske kul da.
Den hørte jeg mye på da jeg gikk på ungdomsskolen, og likevel så opplevde jeg alltid at Kiss var De var litt vanskelig, de kom liksom etter Alice Cooper og var enda litt mer Alice Cooper enn Alice Cooper. Hva med deg, Hanna? Har du forhold til Kiss?
Absolutt, det var mange på mange som hørte på Kiss, særlig gutta. I was made for loving you baby, alle disse låtene da. Og den tunga, ikke sant? Til han Gene Simmons var det vel som hadde den lange tunga.
Ja.
Altså det var, jo da, jeg har absolutt et forhold til Kiss.
Ja, hva med deg?
Jeg var ikke så glad i dem da.
De var store i Drammen da.
Jeg husker det var tre jenter som var ett år eldre enn meg på barneskolen som hørte på Kiss. Men nei, jeg har ikke noe forhold til dem, nei.
Nei. De var jo veldig mystikk rundt dette med maskene bestand, og visste ikke hvordan de så ut. Vet dere hvem? Her kanskje bare jeg som gal nok. Vet dere hvem som avslørte hvordan de så ut uten masker i 1980 da de kom til Norge?
Per Olav Ødegaard.
Det var Verdens Gang som lå ut på Fornebu med telelinsene sine og tok bilder av dem når de kom av flyet. Du så ikke... Ja,
det var veldig blurry bilder, var ikke det?
Ja, altså du så det ikke helt ordentlig. Men det var, da skulle jeg, det var demoer mot VG utenfor i Akersgata fra Kiss Army. Heldigvis relativt unge og kanskje ikke så truende folk. Så det var nesten en sånn verdensskandale den gangen. Ok, med det så tror jeg vi erklærer Ever og gjengen over for denne uka. I morgen er det mediebobler. Da har vi advokatene til Marius Borg Høyby på besøk. De er ikke bare fornøyd med mediedekningen og sier klart fra om det. Tusen takk til Hanne Skartveit, Frøy Gudbrandsen og Hans-Petter Sjøli. Jeg heter Anders Giæver og vår produsent i dag var Markus Møller Pedersen.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.